Neft qazib olina boshlangandan keyin Shimoliy Dakotaning Williston shahrida ish joylari ham, aholi soni ham ko'paydi. Bu esa shtat va shahar rahbarlari uchun yangi vazifa va muammolarni tug'dirmoqda. Masalan, davlat maktablarida o'quvchilar soni keskin oshgan. Williston maktablari boshqaruvchisi Viola LaFontaine'ning aytishicha, eski byudjet bilan yangi o'quvchilarni qamrab olish qiyin bo'lyapti.
So if I get 300 more kids this year, I don't get paid for them till the following year.
Bu yil 300 yangi o'quvchi kelsa, ular uchun mablag'ni kelasi yil olaman. Hozirgi o'quvchilar uchun ajratiladigan pul bizga 1 yil o'tib keladi. Men o'quvchilar ehtiyojlarini qondirish uchun barcha mavjud vositalardan foydalanishga majburman, deydi u. Byudjet muammosini Shimoliy Dakota shtati parlamenti hal qiladi. Bu organ shtat poytaxti Bismarckda yig'iladi. Ammo yilning aksar qismi parlament binosi ishlamaydi. Xonalar, zallar bo'm-bo'sh bo'ladi. Chunki qonunchilar har 2 yilda bir marta yig'iladi. Sessiya 80 kun davom etadi.
There are a number of infrastructure issues that probably require
infratuzilmaga oid qator masalalar to'planib qolgan. Ularni ko'rib chiqish uchun 2 yilda bir marta yig'ilish yetarli emas, deydi Shimoliy Dakota Davlat universiteti professori Dean Banksand. Unga ko'ra, neftni qazib olish texnologiyasi doim yangilanib turadi. Quduqlar ko'payadi, shtatdagi neftga oid vaziyat ham o'zgaradi.
So every time the legislature meets, we've got a new story to tell.
Qonunchilar yig'ilganida vaziyat batamom boshqacha bo'ladi, deydi u.
Major issues that come up cannot be cited
Tug'ilgan muammolarni hal etish yoki muhokama qilishning yagona imkoni faqat parlament sessiyasi davomida, deydi Shimoliy Dakota qonun chiqaruvchi organining huquqiy xizmatlar direktori Jay Buringrud. Uning aytishicha, sessiyalar orasida parlament qo'mitalari va shtat gubernatori ko'p masalalarni hal qilish salohiyatiga ega.
There are committees that are working issues on energy development, the impact of energy development.
Energiya sohasining rivojlanishi, energetika taraqqiyotining ta'siri kabi masalalar ustida qo'mitalar ishlamoqda. Gubernator ham sessiyalar orasida tug'iladigan ishlarni hal qilishi mumkin, deydi u. Shu yil boshida asosan respublikachilar nazoratidagi organda demokratlar gubernator Jack Dalrymple'ni neft sanoatiga aloqador mablag' masalasini muhokama etish uchun navbatdan tashqari sessiya o'tkazishga chaqirdi. Ammo gubernator ularga rad javobini berdi.
If you look at it in its entirety, the state is responding, but
umuman olganda shtat muammolarni hal qilyapti, lekin odamlar nazarida hukumat e'tibori yetarli darajada emas, deydi Jay Buringrud. Viola LaFontaine ham norozilardan biri.
Some people say it would be better if they meet every year. I think just make better decisions on
Balki sessiyalar uzoqroq davom etishi kerakdir. Ba'zilar sessiya har yili o'tkazilishini istaydi. Men esa 2 yilda bir marta yig'ildingizmi, yaxshiroq ishlang, yaxshiroq qarorlar qabul qiling deyman. Ular Shimoliy Dakotaga yordam berish kerak, deydi u. LaFontaine kerakli yordamni olish uchun 2015-yilning yanvarigacha kutishi kerak. Parlamentning keyingi yig'ini ana shu paytga belgilangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.